Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda BMT urush boshlanganidan buyon 1 million odam Ukrainani tark etdi. Ukrainadan evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklarni yurtiga qaytarish uchun 7 reys amalga oshirildi. Boris Jonson: Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi yuzasidan 38 ta mamlakat Haga sudiga murojaatnoma yo'lladi. BMTga a'zo 193 davlatdan 141 bittasi Rossiyadan Ukrainadagi urushni to'xtatishni talab qildi. Alisher Usmonovning 157 metrli yaxtasi hibsga olindi. 3 martga o'tar tunda Kiyev, Xarkov va boshqa shaharlarga havodan zarbalar berildi. Makron rossiyalik propagandistlarni yolg'onchilikda aybladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 3 mart kuni e'lon qilgan video murojaatida dushman birorta strategik yo'nalishda muvaffaqiyatga erisha olmadi. Ular tushkunlikka tushgan va halokatga mahkumdir. Kiyev bu tunda navbatdagi raketa bomba zarbalariga dosh berdi. Bizning havodan mudofaamiz yaxshi ishladi dedi. U rossiyaliklarga murojaat qilar ekan, shunday so'zlarni o'rgana boshlang. Bular reparatsiya va kontributsiya. Sizlar davlatga qarshi va har bir Ukrainaga qarshi qilgan harakatlaringiz uchun to'liq ravishda tovon to'laysiz. Biz halok bo'lganlarni unutmaymiz deb ta'kidladi. Zelenskiy urush oqibatida ishsiz qolgan ukrainaliklarning har biriga oyiga 6,5 ming grivin, 216 dollardan berilishini aytdi. U shuningdek xorij davlatlaridan 16 ming ko'ngilli Rossiyaga qarshi jang qilishga kelganini bildirdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 2 mart kuni Ukrainaga 19 davlat qurol jo'natayotganini va 16 davlatdan ko'ngillilar kelayotganini bildirdi. Biz urushga qarshi xalqaro koalitsiyani jalb qila oldik. Bu koalitsiya kamida 86 davlatdan va 15 ta xalqaro tashkilotdan iborat. 19 davlat Ukrainaga qurol bermoqda. Ulardan ayrimlari bu ishni o'z tarixlarida ilk marta amalga oshirmoqda. 10 davlat moliyaviy yordam, 22 davlat gumanitar yordam beryapti. 16 davlatdan Ukrain xalqi bilan yelkama-yelka turib agressorga qarshilik ko'rsatish uchun ko'ngillilar kelyapti. Bugungi kunda ularning soni 1000 kishidan oshdi va ko'ngilli bo'lishni istaganlardan yana ko'plab arizalar kelmoqda, dedi Kuleba 2 mart kuni o'tkazilgan brifingda. 1 martdan boshlab Ukrainada ko'ngillilar uchun vizasiz rejim joriy etildi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan so'ng o'tgan 7 kun mobaynida 830 mingdan ko'proq Ukrain qochqinga aylandi, deb bildirdi BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari Shabiya Mantu. Ukraina favqulodda holatlar vazirligi esa 7 kun ichida Rossiya harbiylari otgan o'qlardan 2 mingga yaqin ukrainalik halok bo'lgan. Ukraina ombudsmenining ma'lum qilishicha, halok bo'lganlarning 21 nafari balog'atga yetmagan bolalardir. Bundan tashqari yana 55 bola yaralangan. Ukrainadan Polshaga evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarish bo'yicha 7 maxsus qatnov amalga oshirilgan. Transport vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 7 reys 2 mart kuni Toshkent vaqti bilan soat 18:45 da Katowice aeroportidan parvoz qilib, 3 martga o'tar kechasi soat 00:30 da poytaxt aeroportiga qo'ngan. Vazirlik mazkur reys bilan Ukrainadan evakuatsiya qilingan 181 nafar o'zbekistonlik yurtiga qaytarilganini qo'shimcha qilgan. Biroq Polshadan umumiy hisobda qancha o'zbekistonlik olib kelinganiga aniqlik kiritilgan emas. Rossiya va Ukraina delegatsiyalari o'rtasida Belarusda bo'lib o'tadigan muzokaralar 3 mart kuni Moskva vaqti bilan soat 15:00 da boshlanishi kutilmoqda. Bu haqda Putinning yordamchisi Vladimir Medinskiy ma'lum qildi. U Rossiya delegatsiyasiga rahbarlik qilmoqda, ammo Kiyev rasmiylari hozircha bu borada ma'lumot bermadi. Moskva Ukrainadan Qrim Rossiya hududi ekanini, Rossiya parast isyonchilar nazorati ostida o'zlarini DXR va LHR deb nomlab olgan hududlar mustaqil davlatlar ekanini tan olishni talab qilmoqda. Ukraina Rossiyaning bunday ultimat talablarini bajarmasligini va muzokaralar teng huquqli asosda o'tkazilishi shartligini bildirgan. Direktorlar kengashi ko'pchilik ovoz bilan Eha Moskva radiosi va saytini tugatish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda Eha Moskvaning bosh muharriri Aleksey Venediktov o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Rossiya rasmiylari mahalliy ommaviy axborot vositalari oldiga Ukrainadagi harbiy harakatlarni urush deb atamaslik talabini qo'ygan. Rossiya nashrlaridan qo'shni mamlakatdagi voqealar haqida faqat rasmiy manbalardan olingan hamda ularning leksikasida foydalangan holda xabar qilish talab qilinmoqda. Bu talabni buzgan uchun 1 mart kuni Eha Moskva radio stansiyasi efiri uzib qo'yilgan. Sayti esa bloklangan. Reyting sotsiologik guruhi 1 mart kuni Ukrainaning turli hududlarida o'tkazilgan so'rov natijalarini e'lon qildi. Mazkur ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina jamiyatida misli ko'rilmagan vatanparvarlik ruhi hokim. So'rovda ishtirok etganlarning 88% Ukraina Rossiya hujumini daf qilish imkoniyatiga ega deb hisoblaydi. 98% respondent Ukraina qurolli kuchlari xatti-harakatini ijobiy baholagan. So'ralganlarning 93% prezident Vladimir Zelenskiyni, 84% esa mahalliy ma'muriyat rahbarlarini dastaklashini bildirgan. 80% odam qo'lida qurol bilan o'z mamlakatini himoya qilishga tayyorligini aytgan. Ukraina mudofaa vazirligi rossiyalik harbiylar Kiyevning shimoliy tomoniga chiqishga urinayotganini bildirdi. Vazirlikning 3 martdagi hisobotida Rossiya qo'shinlari Nejin, Lebedin, Axtarka, Chernigov va Sumini egallab olishga muvaffaq bo'lolmaganlari, biroq Kiyevning shimoliy hududiga yetib borishga urinayotganlarini aytgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin adashdi. Biden Rossiyaning Ukrainaga urush haqida tafsilotlar bilan barnonvar. AQSh prezidenti Joe Biden Kongressning qo'shma majlisidagi murojaatida Putin Ukrainaga qo'shin yuborib, katta xatoga yo'l qo'ydi deb ta'kidladi. 6 kun oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin erkin dunyo poydevorini buzmoqchi bo'lib, dunyoni o'zining qo'rqinchli rejalariga bo'ysundiraman deb o'yladi. Ammo u hisob-kitobni noto'g'ri oldi deya ta'kidladi Biden. Kongress a'zolari Ukraina bayroqlari bilan qatnashgan yig'ilishda AQSh prezidenti Jo Bayden avtokratik raqiblarini qattiq so'zlar bilan tilga oldi. Putin Ukrainaning Kharkiv va Kiyev shaharlarini egallashga zo'r berayotgan bir paytda Bayden vakillar palatasida so'zga chiqib, amerikaliklarga erkin dunyo Putinning tajovuzkorligiga qarshi birlashgani haqida gapirdi. Erkin dunyo Putinni javobgarlikka tortmoqda, dedi Bayden. Yevropa ittifoqining 27 a'zosi, jumladan Fransiya, Germaniya, Italiya, Buyuk Britaniya, Kanada, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlar bilan bir qatorda Avstraliya, Yangi Zelandiya va boshqa ko'plab davlatlar, hatto Shvetsiya ham Rossiyaga zarba bermoqda. Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlamoqda. Putin hozir har qachongidan ham ko'proq dunyodan yakkalanib qoldi, dedi Bayden. Bayden AQSh havo hududi Rossiya samolyotlari uchun zudlik bilan yopilayotganini ham ta'kidladi. Ukrainadagi inqiroz so'nggi haftalarda Vashingtonning asosiy diqqat markaziga aylandi. AQSh va NATO ittifoqchilari Rossiya valyuta va fond bozorlarining keskin tushib ketishiga sabab bo'lgan jiddiy sanksiyalarni joriy qildi. Shuningdek, Ukraina hukumatiga harbiy va moliyaviy ko'mak berishga va'da berdi. Bayden Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qo'shin kiritmasligini yana bir bor ta'kidladi, lekin AQSh va NATO ittifoqining boshqa a'zolari alyans hududini himoya qilishini ham alohida qayd etdi. Ukrainaliklar matonat bilan kurashmoqda, ammo kelgusi bir necha kun, hafta, oy ular uchun og'ir bo'ladi, dedi AQSh prezidenti. Baydenning aytishicha, Kiyev demokratiya va avtokratiya o'rtasidagi global kurashning markazida turibdi va demokratiya g'alaba qozonadi. Uning so'zlariga ko'ra, Putin o'z qo'shnisiga urush boshlab katta xatoga yo'l qo'ygan. U bizni o'z uyimizda, shu xonada bo'lib tashlayman deb o'yladi. Qolaversa, bizni Yevropadan ham ajrata olaman deb o'ylagandi. Lekin Putin xato qildi. Biz tayyormiz, biz birlashganmiz va shunday bo'ldi ham, dedi Bayden. Baydenning aytishicha, bu ma'lum vaqt talab etadi, ammo Qo'shma Shtatlar va uning NATO'dagi ittifoqchilari hamjihat bo'lib qoladi va albatta ozodlik zulm ustidan g'alaba qozonadi. Bayden o'tgan yil avgust oyida Afg'onistondan AQSh harbiylarining tartibsiz ravishda olib chiqib ketilishiga to'xtalmagan, ammo respublikachilarning Bayden murojaatiga javobida Ayova gubernatori Kim Reynolds prezidentni Afg'onistondagi muvaffaqiyatsizligi uchun tanqid qilgan. Tahlilchilarga ko'ra, hozirgi inqirozdan kelib chiqqan holda Bayden o'zining tashqi siyosatda asosiy e'tiborini Ukrainaga qaratgan. Biroq hozircha ko'p narsa noaniq qolmoqda. Hozir Bayden o'zining ko'p yillik tajribaga egaligini isbotladi deb o'ylayman. Ammo barchasi Ukrainadagi voqealar qanday kechishiga bog'liq, dedi Yaqin Sharq instituti xodimi Brayan Katulis. Tashqi siyosat nuqtai nazardan bu juda muhim signal, dedi Germaniyaning Marshall jamg'armasi xodimi Michael Kimmage. Putin Amerika siyosatida har qanday bo'linish yoki zaif nuqtani qidirmoqda. Menimcha, nafaqat Bayden, balki yig'ilishdagilarning hammasi hozir bu signalni yuborish mavridi emasligini bilardi, deydi Germaniyadagi tahlilchi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Yangi reallik. Rossiya Ukrainaga urush sabab tobora yakkalanib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya shu haftaning o'zida bir yo'la bir qancha sohalarda dunyodan uzilib qoldi. Uning xalqaro miqyosdagi moliyaviy operatsiyalari cheklandi. Qolaversa, yirik xalqaro sport turnirlaridagi ishtiroki ham cheklanib bormoqda. Rossiya samolyotlari uchun Yevropa osmonini yopdi. Rus alkogol mahsulotlari ham endi AQSh va bir nechta davlatlarga kiritilmaydi. Hatto betaraf Shvetsiya ham ehtiyotkorlik bilan Vladimir Putindan yuz o'girdi. Dunyo bo'ylab 11 mingdan ortiq banklar va boshqa muassasalar orasida milliardlab dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi Swift xalqaro moliya tizimi hafta oxirida Rossiyaning asosiy banklarini tarmoqdan uzib qo'ydi. Associated Press agentligiga ko'ra, bu Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Dushanba kuni Rossiya jamoalari barcha xalqaro futbol musobaqalaridan, jumladan 2022 yilgi jahon chempionati saralash o'yinlaridan chetlashtirilgani e'lon qilindi. Xalqaro xokkey federatsiyasi va Milliy xokkey ligasi ham Rossiyaga qarshi o'z choralari haqida ma'lum qildi. Germaniya favqulodda burilish qilib, 2-chi jahon urushidan keyingi tashqi siyosatidan chetga chiqqan holda Ukrainaga qurol-yarog yuborishini aytdi. Olaf Scholz buni yangi reallik deb atadi. Finlandiya va Shvetsiya mojaroga aralashishga shoshilmayotgan, biroq Rossiyaga potensial raqib bo'lishi mumkin bo'lgan pozitsiyada. Xavfsiz banklar davlati Shvetsariya Rossiyaga nisbatan qattiqroq pozitsiyani egalladi, dedi yakshanba kuni Shvetsariyaning iqtisodiy masalalar bo'yicha rasmiysi Gib Parmelin. AQShning bir nechta shtatlari Pensilvaniya, Shimoliy Karolina, Vermont, G'arbiy Virginiya va Maine spirtli ichimliklarni sotish joylaridan rus alkogol mahsulotlarini olib tashlandi. Pensilvaniya va yana ba'zi shtatlar Rossiyaga tegishli holdinglardan voz kechish bo'yicha harakatlarni boshladi. Rossiya xalqaro huquq va gumanitar hamkorlikni qo'pol ravishda buzgani og'ir oqibatlarga olib kelishini his qilishi uchun iqtisodiy kuchimizni ishga solishimiz kerak, deb yozgan shtat senatori. Dushanba kuni Oq uy bunday tezkor hamjihatlikni olqishladi. Prezident Putin zamonaviy tarixda NATOning eng buyuk birlashtiruvchilaridan biri bo'ldi. Shuning uchun ham biz unga rahmat aytishimiz kerak, dedi Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki. So'nggi bir necha kun ichida biz birdamlikni saqlash va Putinga uning agressiv harakatlari qabul qilinmasligi va dunyo unga qarshi birlashayotgani haqida signal yuborishga majbur bo'ldik, dedi Psaki. Ilgari bularning bari tashqi ishlar vazirliklari doirasida va televideniyadagi yangiliklarda ro'y berardi, ammo bugungi kundagidek tez emasdi. O'ylaymanki, bu tezlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi, dedi siyosiy tahlilchi Andrew Latham. Hamma ham Rossiyani yakkalab qo'yish uchun kurashayotgani yo'q. Xitoy Ukraina masalasida qolganlarga qo'shilmadi. Bu ajablanarli emas, ammo mamlakat uzoq vaqtdan beri boshqa davlatlar suverenitetini hamma narsadan ustun qo'yishini ta'kidlab keladi. Tayvan va Gonkong, shuningdek, Janubiy Xitoy dengizidagi siyosatiga qarshi har qanday harakatni rad etishga qaratilgan pozitsiyasi oxir-oqibat bunga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu haftada sodir bo'layotgan global geosiyosiy o'yinlar juda tez, ammo bu uzoq muddatda ham dolzarbligicha qoladimi? Avvalgi koalitsiyalar tezda birlashdi, ammo vaqt o'tishi bilan parchalanib ketdi. Bir davlatni izolyatsiya qilishga imkon beradigan globallashgan dunyo o'sha davlatga xalqaro harakatlar ta'sirini kamaytirish uchun potensial yechimlarni ham taqdim etishi mumkin. Biroq xalqlarni birlashtiruvchi o'zaro bog'liqlik bu holatda yaqqol namoyon bo'lmoqda va bu 21 asrda bir davlatning boshqa bir davlat tomonidan zo'rlik bilan bosib olinishiga yakdil javobni shakllantirmoqda. Men globallashuv davrida dunyo bunchalik birlashishi mumkin deb o'ylamagan edim. Agar globallashgan dunyoda sanksiyalar ish beryaptimi deb so'rasangiz, bundan ham yaxshirog'i bo'lishi mumkin emas deb javob bergan bo'lardim, deydi siyosiy tahlilchi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuziga javoban AQSh va ittifoqchilari qo'llayotgan iqtisodiy sanksiyalar rus rublining keskin qadrsizlanishiga olib keldi. Hozirning o'zida mehnat muhojirlari daromadlari xorijiy valyuta hisobida deyarli yarmiga kamayganini aytishadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin 1 AQSh dollari 75 rublga baholangan bo'lsa, bir hafta o'tib 100 rubldan oshib ketdi. Rossiya Markaziy banki rublning butkul qulashining oldini olish uchun shoshilinch choralar ko'rayotgani aytiladi. Rossiyaga sanksiyalar O'zbekiston iqtisodiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. O'zbek migrantlari uylariga yuboradigan pullar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Bu milliardlab dollar degani. Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlari rublda daromad ko'radi, O'zbekistonga esa ular mablag'larini AQSh dollarida jo'natishadi. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi o'zbek migrantlari vaziyat shunday, davom etsa, O'zbekistonga qaytib ketishdan boshqa chorasi yo'qligi. Ba'zilar esa vaziyat yaxshilanishini kutishlarini aytishadi.
Dollar ko'tarilib chataq bo'ldi vardı.
500 dollar yuboradi-ku, hozir endi 500 dollar yuborib bilmiz.
Juda ham katta ta'sir qildi, endi ilojimiz yo'q, nima qilishimiz kerak?
Endi muhojirlarga ta'siri, oldin 500 dollar, 600 dollar jo'natib yurgan bolalar, endi bunday aytganda 1 oyda yo 200 dollar jo'natishi mumkin, yo 250 gacha borishi mumkin. Shu tarafi bor qiyinchilik.
Bu oladigan oyligimizga nisbatan dollar ko'tarilib ketgandan keyin o'sha uzatgan dollarimizdan kam uzatamiz-da. Onlay masalan 500-600 dollar uzataylik. Ana endi hozir kecha kunduzga gitida 300 dollar uzatishimiz mumkin-da. Narxni ko'tarilgani o'sha aniq bo'ldi. Nima degan bo'lsa, bir hafta o'lay kirim magazindan biz oilamiz bilan sherayashaymiz. O'shanga farqi 500 so'mgacha, 500 rublgacha farq qildi.
Dollar yaqin doshdik hali bir 10 kunlar bo'ldimi? Oyligimizda hali na yo'q, o'zgarish yo'q. Jo'natadigan pulimiz ozaydi. O'zbekistonga jo'natadigan pulimiz ozaydi. 500 dollar yuboradi-ku, hozir endi 500 dollar yuborib bilmizda. Hozir 300 dollar yo 250 dollar shu atrofda. Bu yerda yebichimiz bor, boshqasi bor.
Pulni topishning o'zi qiyin. Masalan, Rossiyada qiyin qoldi. Uyga borganda O'zbekistonga borgan taqdirimda ham masalan bitta ish qilolmayman to'g'risi. Yo 100 ming pul topolmayman.
Endi bu vaqtinchalik, bu vaqtincha, bu o'tadi. Hammasi joyiga tushib ketadi, nasib bo'lsa.
Misol, mana men o'zim kutmoqchiman shu dollar tushishini. Hozir jo'natmasdan 2 oyda bo'ladimi, 3 oyda bo'ladimi? To'plab turib, keyin jo'natishim mumkin.
Migrantlar rus rublining qadrsizlanishi manzarasida daromadlarini saqlab qolish yo'llarini izlashmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar Rossiyadan dollar emas, rublning o'zini jo'natishni taklif qilishgan. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, O'zbekistonga pulni rublda yuborish ham bu yordam bermaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi blogger Otabek Bakirovga ko'ra, vataniga rubl jo'natgan muhojirlar qaytaga ko'proq yutqizishlari mumkin. Masalan, 10 ming rubl jo'natgan bo'lsangiz, bu ko'pi bilan 800 ming so'm bo'ladi. Dollarga chaqqanda bugungi sotib olish kursi bilan bu 73 dollar bo'ladi. Boshqacha aytganda, 1 dollar sizga 137 rublga aylanmoqda. Bu eng yaxshi holatda. To'g'ri, tushuning, rubl kursi faqat Rossiyada emas, butun dunyoda, O'zbekistonda ham tushib ketgan. Shoshilmang, kuting. Vahima vaqtida qaror qabul qilmang, deb yozdi Otabek Bakirov. Tahlilchilar fikricha, G'arbning Rossiyaga sanksiyalari asoratlarini yaqin kelajakda O'zbekiston yanada ko'proq his qila boshlashi turgan gap. Rossiya Federal Migratsiya Xizmatining rasmiy raqamlariga tayanilsa, bu mamlakatda qonuniy maqomda yashab turgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan ortadi. Rossiyada yana shuncha sonda noqonuniy maqomdagi o'zbekistonliklarning borligi taxmin qilinadi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan 7,5 milliard dollardan ortiq pul jo'natgan. Bu undan oldingi yilga qaraganda 26% ko'pdir. 2020 yilda Rossiyadan pul jo'natmalari hajmi qariyb 6 milliard dollarni tashkil etgan. Bankning taxminicha, mehnat muhojirlarining O'zbekistonga pul jo'natmalari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 11.5% ko'prog'ini tashkil qilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putinning so'zi va harakatlari uning ruhiy holati haqida savollarni tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 2014 yilning aprelida Rossiya Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida bo'lganchilarni qo'llay boshlaganidan keyin marhum siyosatchi Boris Nemtsov prezident Vladimir Putin haqida qo'pol tarzda Putin yo'q degan edi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuziga keskin qarshi chiqqan Nemtsov 2015 yilning fevralida Kreml yaqinida otib o'ldirildi. Oradan 7 yil o'tib, Putin biror sababsiz Ukrainaga qarshi keng qamrovli urush boshladi. Bosqindan oldingi haftalarda va Rossiya birinchi raketalarini otganidan keyingi kunlarda Putin aytayotgan gaplar va ko'rayotgan choralar e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan savollarni tug'dirdi. Rossiya prezidenti oqilona ish tutyaptimi? Ko'pchilik uchun Rossiya Ukrainaga bostirib kirganining o'zi Putin his-tuyg'uga berilib, o'ziga taqdim etilayotgan faktlarni noto'g'ri talqin qilgan holda qaror qabul qilayotganidan dalolat beradi. Rossiya prezidentining bemulohaza qarorlari ko'p qon to'kilishiga sabab bo'ldi va vaziyat yanada og'irlashishi muqarrar. Ukrainaga bosqin boshlanganidan keyin Rossiya bo'yicha kitoblar muallifi va mutaxassis Mark Galeotti u reallikdan uzilib qolgani endi aniq bo'ldi. Bu fojia deb yozdi. Uzoq vaqtdan beri Putin o'z maqsadlariga erishish uchun nima qilishi mumkinligi va nima qilsa keskin oqibatlarga uchramasligi haqida sovuqqonlik bilan o'ylab ish yurituvchi pragmatik yetakchi sifatida ko'rib kelinayotgan edi. Ammo Rossiyaning bosqini vaziyat aslida boshqacha ekanligini ko'rsatdi. Putin Sovet ittifoqi parchalanganidan 30 yil o'tgach butun e'tiborini Ukraina ustidan nazoratni tiklashga qaratayotganidan Rossiya prezidenti o'z mamlakati qismati haqida unutib qo'ygani yoki atay bunga e'tibor bermay qo'yganini xulosa qilish mumkin. Yevropa Kengashining tashqi aloqalar bo'yicha katta ilmiy xodimi Kadriy Liik 25 fevral kuni e'lon qilingan obsessiya urushi Putin nima uchun Rossiya kelajagini xavf ostiga qo'ymoqda deb nomlangan maqolasida hozircha faqat bir narsa aniq. Putin o'zining shaxsiy obsessiyasini Rossiya manfaatlaridan ustun qo'ydi deb yozdi. Putin Ukrainlarni ruslar bilan bir xalq deb aytib, Ukrainaga qarshi yirik harbiy hujum boshlashga qaror qilganining o'zi uchiga chiqqan mantiqsizlikdek tuyulishi mumkin. Yana bir variant shuki, Putin hujum qilish o'z maqsadlariga erishishning eng yaxshi yo'li ekanini xulosa qilgan. Ya'ni u qaysidir ma'noda ratsional yo'l tutgan. Ammo noto'g'ri da'volar, e'tiqodlar va taxminlarga asoslangan. Dunyo qo'rquv bilan kuzatar va AQSh bosqin istalgan kun boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirar ekan. Putinni yillar davomida kuzatib kelgan ko'pchilik u bunday keskin choradan o'zini tiyishiga ishonayotgan edi. Ammo Rossiya prezidenti o'tgan haftada so'zlagan nutqi bu qarash asossiz ekanini ko'rsatdi. Putin 21 fevraldagi murojaatida Ukrainani suverenitetga loyiq bo'lmagan va Rossiya bilan yaqin aloqalarsiz mavjud bo'lmasligi kerak bo'lgan noqonuniy davlat ekani haqidagi avvalgi iddaolarini yana bir bor takrorladi. Shuningdek Putin Kievdagi hukumat Donbassda genotsid sodir etayotgani haqidagi yolg'on da'vosini takrorladi. Donbassda Rossiya dastaklayotgan ayirmachilar va Kiev o'rtasida 2014 yil boshlangan urush bunga qadar 13200 dan ortiq odam umriga zomin bo'ldi. Putin 21 fevraldagi nutqidan beri aytgan gaplar Rossiya prezidenti naqadar oqilona ish tutayotgani haqidagi savollarni yanada kuchaytirdi. 25 fevral kuni, ya'ni bosqin boshlanganidan bir kun o'tib, Putin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hukumatini hech bir asossiz va g'alati tarzda giyohvandlar va neonatsistlar guruhi deya ta'rifladi. Bundan ham muhimi, u Ukraina armiyasini hokimiyatni qo'lga olishga undadi. Bu esa Putin ukrainaliklarning ruhiy holati va Rossiyaga nisbatan munosabatini umuman noto'g'ri tushunishini ko'rsatadi. Ukrainada Putin boshlagan 8 yillik urush tufayli aholining Kremlga qarshi kayfiyati kuchayib, Kiev Moskva orbitasidan ancha uzoqlashgan. Putinni o'rganib kelayotgan yoki u bilan shaxsan muloqot qilgan shaxslar uchun Rossiya prezidentining keyingi paytda aytayotgan gaplari va qo'l urayotgan harakatlari ajablanarli o'zgarishdan dalolat beradi. 2012-2014 yillarda AQShning Rossiyadagi elchisi o'laroq ishlagan va hozirda Stanford universiteti professori Michael McFall 26 fevral kuni Twitterda "Men Putinni 30 yildan ortiq vaqt davomida kuzatib va eshitib kelaman. U o'zgargan, reallikdan butunlay uzilib qolgandek ko'rinadi. Ovozi xafaqon eshitiladi" deb yozdi. The Guardian gazetasida 25 fevral kuni e'lon qilingan maqolada yozilishicha, Kreml bo'yicha mutaxassis, Air Politics siyosiy tahlil tashkilotchisi asoschisi Tatyana Stanovaya "Putin men uchun doim o'ta pragmatik lider bo'lib ko'rinardi" degan. Ammo u Ukrainaga qarshi urushga kirishganidan keyin bu qaror hissiyotlarga bog'liq ekani, mantiqiy emasligi ayon bo'ldi. Florida shtatidan respublikachi senator hamda AQSh senati razvedka qo'mitasi raisi o'rinbosari Marco Rubio 26 fevral kuni Twitterda AQSh razvedka agentliklaridan Putinning ruhiy holati haqida maxfiy ma'lumot olganiga shama qildi. "Ko'proq aytishni xohlagan bo'lardim, lekin hozircha shuni ayta olamanki, Putinga nimadir bo'lgani tayin" deb yozdi u. Putinning ratsional fikr yuritish qobiliyati haqidagi savol ko'payar ekan, shuni aytish joizki, Rossiya prezidenti qisman COVID-19 pandemiyasi tufayli ko'p vaqtini oz sonli maslahatchilar qurshovida o'tkazayotgani aytilmoqda. Uning atrofidagilarning aksari urush tarafdorlaridir. Bu esa Putin to'liq bo'lmagan, noto'g'ri yoki uning eng yaqin hamkorlari filtrlagan ma'lumotlar asosida qaror chiqarayotganini anglatishi mumkin. Putinni bu tor doiradan tashqari zimmasiga tashviqot tarqatish vazifasi yuklangan laganbardor amaldorlar, qonunchilar va davlat ommaviy axborot vositalari rag'batlantirayotgan bo'lishi ham mumkin. Ko'pchilik kuzatuvchilar Rossiyaning Ukrainaga harbiy kampaniyasi Putin rejalashtirganidan sekinroq kechayotganini aytmoqda. Ukrainada halokatga uchragan rus texnikasi va o'ldirilgan yoki asirga olingan rus askarlari tasvirlari bu qarashni yanada kuchaytirdi. 28 fevral kuni AQSh dengiz piyodalari korpusining sobiq zobiti va ayni damda London Qirol kollejining urush siyosati bo'yicha tadqiqotchisi Rob Litvey bo'lganda, tabiiyki biz hozircha faqat taxminiy xulosalarni chiqarishimiz mumkin. Ammo Rossiya armiyasi strategik darajadan taktik darajagacha juda oddiy xatolarga yo'l qo'ymoqda deb yozdi. Putin o'z harbiylariga bajarish mushkul bo'lgan vazifalarni yuklab hamda ularni yetarlicha ogohlantirmay, yomon ahvolga solib qo'ydi deya qo'shimcha qildi. Aniq ma'lumot yetishmayotgani hamda davlat ommaviy axborot vositalari va Rossiya parlamentida Ukrainadagi vaziyat haqida taqdim etilayotgan uydirma hisobotlar Putinning u yerdagi vaziyatni to'g'ri baholash hamda bosqinni samarali rejalashtirish qobiliyatiga salbiy ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Qarorgohi AQShda joylashgan Kennan instituti tahlil markazi tomonidan chop etiladigan Russia File blogi bosh muharriri Maksim Trudolyubov 27 fevral kuni Facebookda bu haqda shunday fikr bildirdi. U Ukraina tomoni oliy rahbariyatdan tortib jang maydonidagi oddiy askarlargacha qulab tushishiga umid qilib, qisqa amaliyot o'tkazishga urindi. Balki bu devona psixologik va ma'naviy ustunligiga jiddiy ishongan. Putin bu ustunlik boshdan oyoq o'z telekanallari xom xayollari ekanligini tushunishni istamadi. Ko'p yillar davomida uning televideniyasi va matbuoti bitta mijozga va bitta haqiqiy tomoshabinga ega bo'lib keladi. Bu uning o'zidir deya so'zini davom ettirdi Trudolyubov. U o'z yolg'onlari bilan zaharlangan deya qo'shimcha qildi tahlilchi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Oldinroq to'xtatish kerak edi. Ukrain diplomati Putinning yadroviy tahdidi haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 24 fevralga o'tar kechasi Rossiya maxsus amaliyot e'lon qilib, Ukraina hududiga bostirib kirdi. Kreml aftidan bir necha kun ichida Kiyev, Kharkov va boshqa shaharlarni ishg'ol qilishni va Ukraina armiyasi infratuzilmasini yakson etishni ko'zlagan. Ammo yashin tezligida urush qilish rejasi barbod bo'ldi. Ukraina armiyasi va hududiy mudofaa kuchlari qarshilikni davom ettirmoqda. Rossiyaning tajovuzi Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb mamlakatlari tomonidan keskin qoralandi. Rossiyaga keng ko'lamli moliyaviy va sohaviy sanksiyalar qo'llanib, mamlakat jahon moliya bozorlari va ilg'or texnologiyalardan uzib qo'yildi. Bunga javoban Putin 27 fevralda Rossiya armiyasining tiyib turuvchi strategik kuchlarini jangovar navbatchilikning favqulodda tartibiga o'tkazishga, ya'ni yadroviy qurollarni shay qilishga buyruq berdi. Putin chindan ham yadroviy qurolni qo'llashi mumkinmi? Kimga qarshi qo'llaydi? Bu tahdid kimga qaratilganda va uni Ukraina va G'arbda qanday qabul qilishdi? Ayni sharoitda Ukraina va Rossiya muzokara qila oladimi? Ukrainaning AQShdagi sobiq elchisi Valeriy Chaliy Putinning bayonotini vahima deb ataydi va yadroviy tahdid Ukrainaga qaratilmaganini aytadi. Putin AQSh prezidentini va NATOni kurashga chorladi, deydi diplomat. Putin Rossiyaning tiyib turuvchi kuchlarini jangovar navbatchilikning favqulodda tartibiga o'tkazish haqidagi gapini qanday baholaysiz?
Putin vahimaga tushgan va bu aslo xayrli ishora emas. Kremlning vahimaga tushishi yaxshilikka olib kelmaydi. Ayni choqda bu Rossiyaning blitzkriegi barbod bo'lganini tan olishdir. Gebbelscha propaganda, tinimsiz yolg'onlar, surbetlarcha bayonotlar bari chippakka chiqdi. Putin Ukrainani va Ukrain xalqini yo'q qilish uchun tashlanar ekan, oqibatlarini o'ylamadi. 21-asrda hammaga dahshat solib murodimga yetaman deya bu qadar tavakkal qilib bo'lmaydi. Endi bo'lsa, oxirgacha borish kerak, chunki ular boshqacha bo'lishini tasavvurlariga sig'dirisha olmaydi. Ukraina o'zini mudofaa qila olishini amalda ko'rsatdi. Hamkorlarimiz esa har qalay ularning kemasini asta-sekinlik bilan zarur yo'nalishga burishga qodirligini namoyish etishdi. Putin ko'z o'ngida voqealarni ko'rib turibdi. Voqelik u tilaganiga sira ham o'xshamaydi. Shuning uchun ham u AQSh prezidenti va NATO oldiga qo'lqopini tashlayapti.
Demak, sizningcha Putin yadroviy tiyib turish kuchlarini jangovar shaylikka keltirish bilan Ukraina va ukrainlarga tahdid qilmayaptimi?
Albatta yo'q. O'z vaqtida Sovet ittifoqi yadroviy inqirozni yaratgan. Putin ham shunday qilmoqchi va g'alaba qozonmagan taqdirda ham tilaganiga qisman erishishni o'ylayapti. Ukraina buni Putinning mag'lubiyatiga oz qoldi degan ma'noda tushundi. To'g'ri, G'arbda bunaqa tahdidlarga munosabat tamom boshqacha, lekin bizga qanaqa quroldan o'lishning hech bir farqi yo'q. Mana yaqinda Kiyev yaqinidagi neft omboriga bomba tashlashdi. O'sha atrofda ekologik vaziyatni halokatli darajada izdan chiqardi. Bu atay odamlarni qirish, jonidan to'ydirish uchun qilinganini tushunib turibmiz-ku. Bolalarimizni qanaqa qurol bilan, qanaqa raketa bilan o'ldirishlarining nima qizig'i bor? Albatta, bu mujda Ukrainaga emas. Bari ochiq-oydin. Ukraina rus kemasiga borar manzilini ko'rsatib qo'ydi. Janglar davom etyapti. Qahshatqich janglar. Kechalari o't ochishni kuchaytirishmoqda. Tamom, Rossiya tushundi. Umid qilamanki, Rossiya xalqi ham anglab yetadi. Biroq rejalash darajasida Kreml ketiga o'tirib qo'yganini fahmladi. Bunaqa vaziyatda nima qilishlari kerak?
Putin rostdan ham shartli qizil tugmani bosa oladi deb o'ylaysizmi?
Ratsional o'ylaydigan bo'lsak, bu tahdid albatta. Uning buyrug'i shay turinglar degani. G'arbga mujda yo'llayapti. Ko'rib qo'yinglar, men hech nimadan toymayman. Bu yerda razvedka ma'lumotlari, aniq hisob-kitob va vaziyat tahlili kerak bo'ladi. Putinni avvalroq to'xtatish kerak edi. Hozir juda qiyin. Salgina bo'sh ketsangiz, YouTube yuboradi. Men hozir Ukraina to'g'risida gapirayotganim yo'q.
Muzokaralarda nimalarni gaplashishlari mumkin? Kelisha oladilarmi?
Biz nimalar haqida gaplashishimiz mumkin? Bizda harbiy asirlar juda ko'p. Rossiyaning krematoriyli mashinalari murdalarni yoqib ulgura olmayapti. Bu ham real vaziyat. Qancha asirlar kasalxonalarda yotibdi, ularni davolayapmiz. Juda ko'p. Bu masalada yordam so'rab xalqaro tuzilmalarga murojaat qildik. Belaruslarga beradigan savollarimiz bor, chunki Lukashenko qachon o'z hududidan bizga o't ochishga ruxsat berishini bilmaymiz. Kelishish mumkin, agar bu avvalgidek bir taraflama ultimatum bo'lib chiqmasa. Aksi bo'lsa, afsuski, muzokaralardan hech qanday naf chiqmaydi.
Loqal otash kesim bo'lishiga umid bordir. Qisqa muddatga bo'lsa ham tinchlik o'rnatilar.
Qisqa muddatli tinchlikka hech qanaqa umid yo'q. Tinchlik yo bo'ladi yo bo'lmaydi. Putincha tinchlikni esa biz istamaymiz.
3-martga o'tar tunda Kiyev, Xarkov va boshqa shaharlarga havodan zarbalar berildi. Zelenskiy Rossiya qo'shiniga qaqshatqich zarba berilganini bildirdi. BMTga a'zo 193 davlatdan 140 bittasi Rossiyadan Ukrainadagi urushni to'xtatishni talab qildi. Alisher Usmonovning 157 metrli yaxtasi hibsga olindi. Boris Jonson Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi yuzasidan 38 ta mamlakat Haga sudiga murojaatnoma yo'lladi. Ukrainadan evakuatsiya qilingan o'zbekistonliklarni yurtiga qaytarish uchun 7 reys amalga oshirildi. Makron rossiyalik propagandistlarni yolg'onchilikda aybladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Oddiy rossiyaliklar sanksiyalar og'rig'ini his qila boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga urushiga javoban G'arb, ta'bir joiz bo'lsa, iqtisodiy urush bilan javob qaytardi. Rossiya hukumati, moliya tizimi, harbiy sanoati, oligarxlar va shaxsan prezident Putin misli ko'rilmagan sanksiyalar ostida qoldi. Bu iqtisodiy jazo choralari oddiy rossiyaliklarning hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi, sanksiyalarning muqarrar oqibati va G'arb rahbarlari bundan har doim ta'assuf izhor qilishgan. Rossiyaliklar to'lov tizimlari ishlamasligi, naqd pul olish bilan bog'liq muammolar va ayrim narsalarni sotib ololmaslik kabi kundalik jiddiy muammolar bilan yuzlashmoqda. Apple Pay kechadan beri ishlamayapti. U bilan hech qayerda, na avtobusda, na kafeda to'lov qilib bo'lmadi deb aytgan Moskvada yashovchi Tatyana Usmanova Associated Press bilan 2-mart kungi suhbatda. Bu ham yetmagandek, bitta supermarketda bir kishi sotib olishi mumkin bo'lgan asosiy tovarlar miqdoriga cheklov qo'yildi. Apple Rossiyada iPhone va boshqa brand mahsulotlarini sotishni to'xtatganini, Apple Pay kabi xizmatlarni cheklaganini e'lon qildi. O'nlab kompaniyalar o'z biznesini Rossiyadan olib chiqib ketdi. Yirik avtomobil brendlari Rossiyaga transport vositalari eksportini to'xtatdi. Boeing va Airbus Rossiya aviakompaniyalariga samolyot ehtiyot qismlarini yetkazib berish va ularga xizmat ko'rsatishni to'xtatdi. Yirik Gollivud studiyalari ham faoliyatini to'xtatdi. Bu ro'yxat yana kengayishda davom etadigan ko'rinadi. Moskva va boshqa shaharlardagi rossiyaliklar The Associated Press bilan suhbatda bu harakatlar ularning kundalik hayotida qanday aks etgani, rublni xorijiy valyutaga konvertatsiya qilish bilan bog'liq muammolar, bankomatlardagi uzun navbatlar va ayrim bank kartalari ishlamay qolganiga ishora qildi. Yaroslavl shahrida yashovchi Irina Bryukova o'zining bank raqam hisobiga bankomatlar orqali faqat cheklangan miqdorda pul o'tkaza olishini aytdi. Depozit qo'yadigan ko'plab bankomatlar ishlamayapti, dedi Bryukova. Oziq-ovqat narxlari ham ko'tarila boshlagani aytilmoqda. Mahsulotlarimiz tayyorlanadigan barcha asosiy ingredientlar 30-40% qimmatladi, dedi Permdagi sushi barda yetkazib berish xizmati bilan shug'ullanuvchi Ilya Oktavin. Seshanba kuni kechqurun Nike kompaniyasi veb saytida kompaniya Rossiyadagi xaridorlarga tovarlarni yetkazib berishga kafolat bera olmaydi degan bayonot paydo bo'ldi. Chorshanba kuni H&M mamlakatda barcha sotuvlar to'xtatilganini e'lon qildi. Biz narxlarning ko'tarilishi, ommaviy ishdan bo'shatish, nafaqa va pensiya to'lashdagi kechikishlarga duch kelyapmiz, deb yozdi muxolif siyosatchi Yuliya Galyamina chorshanba kuni Facebook'da. Dori-darmon va tibbiy asbob-uskunalar taqchilligi, eskirgan, nochor avtomobil va samolyot parki. Biz 1990-yillarni eng yomon davr sifatida eslaymiz. Lekin menda bitta savol bor. Nima uchun? vahima oldini olish maqsadida Rossiya rasmiylari sanksiyalar bosimi ostida ishlayotgan sohalar haqida xabar beradigan Biz tushuntiramiz deb nomlangan maxsus veb-saytni ishga tushirdi. Narxlar oshayotgani yoki ba'zi xizmatlar ishlamayotgani haqidagi xabarlarga veb-saytda soxta deya ta'rif berilgan. Ayni paytda ba'zi rossiyaliklarning aytishicha, ularni nafaqat sanksiyalar, balki Rossiyaning o'z qo'shnisiga qilgan hujumi ham tashvishga solmoqda. Bilasizmi, sanksiyalar meni unchalik ham bezovta qilmayapti. Men Rossiyaning Ukrainada odamlar o'ldirayotganidan xavotirdaman, dedi Moskvada yashovchi Ivan Kozlov. Men Rossiyadagi barcha vijdonli, rahim-shafqatli, aqli raso odam xohlamaydigan urush to'xtashini xohlayman. Rossiyada urushga qarshi kayfiyat kuchaydi. Minglab odamlar bosqinni to'xtatishni talab qilib, ochiq xatlar va onlayn petitsiyalarni imzoladi. Eng ko'p qo'llab-quvvatlangan onlayn petitsiya bir necha kun ichida 1 milliondan ortiq imzo yig'di. Urush boshlanganidan beri butun mamlakat bo'ylab mahalliy aholi deyarli har kuni ko'chalarga chiqib norozilik bildirmoqda. OVD Info tashkilotiga ko'ra, o'tgan haftada 7000 dan ortiq namoyishchi hibsga olingan. Chorshanba kuni esa 600 ga yaqin odam hibsga olingan. Ayni paytda g'arblik harbiy ekspertlar Rossiya agressiyasini to'xtatish uchun yanada ko'proq sanksiyalar joriy etish va Kremlga bosimni kuchaytirish kerakligini aytishmoqda. Ozodlik rus xizmati bilan suhbatda AQSh davlat kotibining sobiq yordamchisi David Kramer vaziyatni shunday baholaydi. Ukrainlar yuksak matonat ko'rsatishyapti. O'z yurtini chet el istilosidan qahramonlarcha qo'riqlayotgan ukrainlarga qoyil qolmasdan iloj yo'q. Ayni chog'da biz xalqaro hamjamiyatning Rossiya tajovuziga nisbatan misli ko'rilmagan reaksiyasiga guvoh bo'lib turibmiz. Bu reaksiya tezkorlik bilan bildirildi va bunda tajovuz oldidan ittifoqchilarning uyg'un harakatini tashkil qilish uchun ko'p jon koyitgan Jo Bayden ma'muriyatining, qolaversa, Germaniyaning mintaqaviy xavfsizlikka doir strategiyasida inqilobiy burilish qira olgan kansler Olaf Scholzning xizmatlari katta deb o'ylayman. Scholz Shimoliy oqim 2 loyihasini to'xtatib qo'ydi. Germaniyaning mudofaa xarajatlarini oshirdi va harbiy mojaro boshlanganidan so'ng Ukrainaga jangovar qurollar yetkazib berdi. Yevroittifoq va boshqa ittifoqchilarimiz kiritgan sanksiyalar ta'siri allaqachon sezilyapti. Rubl qulayapti. Rossiyada foiz stavkalari oshirilmoqda. Biroq eng muhimi, Putindan butun madaniy dunyo yuz o'girdi. U o'ziga o'xshab xalqaro sanksiyalarga uchragan Maduro, Kim, Assad va Lukashenkolar davrasiga qo'shildi.
Nima deb o'ylaysiz? O'z mamlakatlarini himoya qilishda ukrainlarga chindan naf tegadigan yana biror vosita qoldimi g'arblik ittifoqchilarda?
Mening taklifim birmuncha qaltis, ammo zarur. Men Ukraina osmonini parvozsiz zona deb e'lon qilish kerak deb hisoblayman. Qo'rqamanki, Putin quruqlikdagi amaliyot muvaffaqiyatidan umidini uzib, Ukraina shaharlariga havodan yoppasiga zarba berishga buyruq beradi. Parvozsiz zona g'oyasi xatarli, chunki Rossiya bilan NATOning to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuviga olib kelishi mumkin. Biroq Putin Ukraina shaharlarini yer bilan bitta qilishni boshlasa, NATO baribir o'zini chetga ola olmaydi. Nazarimda, Putin yalpi bombalashga buyruq bermasidan Ukraina havo hududida parvozsiz zona joriy etilganini e'lon qilish lozim. Shu bilan birga sanksiya larni kengaytirish, Rossiyaning beistisno barcha yirik banklarini jazolash va ularni Swift tizimidan butkul uzish kerak. Rossiyaning butun rahbariyatini, jumladan Ukrainaga tajovuzni qo'llab-quvvatlagan barcha deputat va senatorlarni sanksiyaga tortish zarur. Kreml bilan aloqa qiladigan barcha rus oligarxlari sanksiyalarga hadaf bo'lsin. Va agar ixtiyor menda bo'lsa edi, Putinga til tekkizmagan holda urush boshlanganidan afsus nadomat izhor qilib chiqqan ayrim oligarxlarning ko'z yoshiga boqmagan bo'lar edim. Ular o'zlari dastaklagan va dastaklab kelayotgan boylik ortib ishlarga imkon bergan odamning xulq-atvori uchun tovon to'lashlari shart. Urush sharoitida ularning g'arbdagi mol-mulklarini musodara qilishga, bank hisoblarini xatlashga haqqimiz bor, chunki ular mana shu urushni boshlagan rejimni dastaklashyapti.
Dushanba kuni Rossiya Ukraina muzokaralari haqida ko'p yozishdi. Ammo sizning o'z tasavvuringiz bormi? Mojaroni qanday tugatish mumkin? Bir tarafdan Kreml bo'lib o'tgan shuncha voqealardan so'ng sharmandalarcha chekinishga o'la qolsa rozi bo'lmaydi. Boshqa tomondan ukrainlar Kremlning talablarini qabul qilish ham aqlga sig'maydi.
Rossiya armiyasi butkul chiqib ketmasidan bu urush bitishini tasavvur qilish qiyin. Bunaqa qaror loqal ayni vaziyatda Putin uchun mutlaqo nomaqbul. Hatto Rossiyaning davlat propagandachilari ham harbiy kampaniyaning bu tarzda yakun topishini Kreml uchun foydali bo'ldi degan ma'noda ta'riflab bera olmasalar kerak. Shu bois men muzokaralardan biron naf bo'lishiga ishonmayman. Ukraina Putin talab qilganidek betaraf davlat bo'lishga ko'nishiga aqlim bovar qilmaydi. Prezident Zelenskiy urushayotgan mamlakat lideri o'laroq o'zini juda munosib tutmoqda. Uning qarorlari va jur'ati hurmatga loyiq. Zelenskiyning uni evakuatsiya qilishni taklif etganida aytgan "Menga taksi emas, qurol-yaroq kerak" degan gapini darsliklarga kiritsa arziydi. Bunaqa jasorat bilan urushayotgan odam Kremlga yon berishiga shubham bor. Bu urush pirovardida Rossiyaning butun Ukraina hududini, jumladan LHR va DHR degan qo'g'irchoq respublikalarini ham tark etishi bilan yakun topsa ne ajab.
Vladimir Putinning yadroviy kuchlarni yuqori shaylik holatiga keltirishga doir buyrug'i ko'pchilikni bezovta qilmoqda. O'tgan kuni prezident Bayden Rossiyaning yadroviy zarbasidan xavfsiramasligini aytdi. Ammo AQSh Putinning bu gapiga muqobil javob bergani yo'q. Sizningcha Washington bu xususda aslida nimalarni his etyapti?
G'arb Rossiya prezidentining bu gapini osongina qulog'ining bir chekkasidan o'tkazib yuboradi deb o'ylamayman. Putin impulsiv, o'zgaruvchan shaxs. Agar bu fe'l-atvor sababi qandaydir psixologik muammo bilan bog'liq bo'lsa, G'arb unga nihoyatda jiddiy qarashi kerak. Ammo menimcha, G'arb Rossiya rahbariyatidagi, ayniqsa oliy harbiy rahbariyatdagi sog'lom kallalar bunaqa qurol ishga solinishining oldini olishiga umid qilmoqda. Katta ehtimol bilan bu dag'dag'a Putin harbiy kampaniyaning ahvolidan xavfsalasi pir bo'lganini bildiradi. Aftidan maxsus amaliyot mutlaqo kutilmagan o'zanga burilib ketgani haqidagi ma'lumotlar hatto uning ham quloqiga yetib boryapti. Ko'pchilik Putin faqat o'zi xohlagan ma'lumotlarni eshitadi deydi. Lekin bu bayonotga qaraganda Rossiya prezidenti ukrainlar o'zlarini u xohlagandek tutmayotganini, rus qo'shinlarini gullar bilan kutib olish o'rniga ular bilan ayovsiz jang qilayotganini nihoyat anglagan. Boz ustiga xalqaro hamjamiyat Rossiyani sanksiyalarga ko'mib tashlab, butunlay yakkalab qo'ydi. Xullas, yadroviy qurolga shama qilingan bayonot tobora tushkunlikka tushayotgan odamning tilidan aytilyapti. Amerikalik siyosatshunos, Washingtondagi Kennan instituti vitse-prezidenti William Pomerantz Ukrainaga qarshi urush Rossiyani iqtisodiy halokatga eltib, Putin rejimiga tahdid soladi deb hisoblamoqda. Vladimir Putinning yagona imkoniyati o'zi boshlagan yurishni tugatib, g'alabasini e'lon qilish va ortga qaytishdir. Ammo u bunga tayyor emasligi turgan gap. Ammo bir narsani unutmaslik kerakki, avtoritar liderlarning hokimiyati ba'zan biz o'ylaganimizdek mustahkam bo'lmaydi. Bir necha oy muqaddam Nursulton Nazarboyevni hech kim joydan jildira olmaydigandek tuyulardi. Holbuki u hokimiyatdagi butun nufuzini va el oldidagi obro'yini bir haftada yo'qotdi. Vladimir Putinning taqdiri ham aynan shunday bo'ladi deb bashorat qilmoqchi emasman. Buning uchun unga qarshi boshqa salbiy omillar ham zarur, biroq u qisqa fursatda g'alaba bilan tugashi kutilgan harbiy kampaniyani boshlagani o'rtaga chiqib bo'ldi. Agar yaqin kunlarda g'alaba
Ozodlik radiosi Telegramda bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yangi reallik. Rossiya Ukrainaga urush sabab tobora yakkalanib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya shu haftaning o'zida bir yo'la bir qancha sohalarda dunyodan uzilib qoldi. Uning xalqaro miqyosdagi moliyaviy operatsiyalar cheklandi. Qolaversa, yirik xalqaro sport turnirlaridagi ishtiroki ham cheklanib bormoqda. Rossiya samolyotlari uchun Yevropa osmonini yopdi. Rus alkogol mahsulotlari ham endi AQSh va bir nechta davlatlarga kiritilmaydi. Hatto betaraf Shveytsariya ham ehtiyotkorlik bilan Vladimir Putindan yuz o'girdi. Dunyo bo'ylab 11 mingdan ortiq banklar va boshqa muassasalar orasida milliardlab dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi Swift xalqaro moliya tizimi hafta oxirida Rossiyaning asosiy banklarini tarmoqdan uzib qo'ydi. Associated Press agentligiga ko'ra, bu Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Dushanba kuni Rossiya jamoalari barcha xalqaro futbol musobaqalaridan, jumladan 2022 yilgi jahon chempionati saralash o'yinlaridan chetlashtirilgani e'lon qilindi. Xalqaro xokkey federatsiyasi va milliy xokkey ligasi ham Rossiyaga qarshi o'z choralari haqida ma'lum qildi. Germaniya favqulodda burilish qilib, 2-chi jahon urushidan keyingi tashqi siyosatidan chetga chiqqan holda Ukrainaga qurol-yarog' yuborishini aytdi. Olaf Scholz buni yangi reallik deb atadi. Finlandiya va Shvetsiya mojaroga aralashishga shoshilmayotgan, biroq Rossiyaga potensial raqib bo'lishi mumkin bo'lgan pozitsiyada. Xavfsiz banklar davlati Shveytsariya Rossiyaga nisbatan qattiqroq pozitsiyani egalladi, dedi yakshanba kuni Shveytsariyaning iqtisodiy masalalar bo'yicha rasmiysi Guy Parmelin. AQShning bir nechta shtatlari Pensilvaniya, Shimoliy Karolina, Vermont, G'arbiy Virginiya va Meyn spirtli ichimliklarni sotish joylaridan rus alkogol mahsulotlarini olib tashlandi. Pensilvaniya va yana ba'zi shtatlar Rossiyaga tegishli holdinglardan voz kechish bo'yicha harakatlarni boshladi. Rossiya xalqaro huquq va gumanitar hamkorlikni qo'pol ravishda buzgani og'ir oqibatlarga olib kelishini his qilishi uchun iqtisodiy kuchimizni ishga solishimiz kerak, deb yozgan shtat senatori. Dushanba kuni Oq uy bunday tezkor hamjihatlikni olqishladi. Prezident Putin zamonaviy tarixda NATOning eng buyuk birlashtiruvchilaridan biri bo'ldi. Shuning uchun ham biz unga rahmat aytishimiz kerak, dedi Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki. So'nggi bir necha kun ichida biz birdamlikni saqlash va Putinga uning agressiv harakatlari qabul qilinmasligi va dunyo unga qarshi birlashayotgani haqida signal yuborishga majbur bo'ldik, dedi Psaki. Ilgari bularning bari tashqi ishlar vazirliklari doirasida va televideniyadagi yangiliklarda ro'y berardi, ammo bugungi kundagidek tez emasdi. O'ylaymanki, bu tezlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi, dedi siyosiy tahlilchi Andrew Letham.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuziga javoban AQSh va ittifoqchilari qo'llayotgan iqtisodiy sanksiyalar rus rublining keskin qadrsizlanishiga olib keldi. Hozirning o'zida mehnat muhojirlari daromadlari xorijiy valyuta hisobida deyarli yarmiga kamayganini aytishadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin 1 AQSh dollari 75 rublga baholangan bo'lsa, bir hafta o'tib 100 rubldan oshib ketdi. Rossiya Markaziy banki rublning butkul qulashining oldini olish uchun shoshilinch choralar ko'rayotgani aytiladi. Rossiyaga sanksiyalar O'zbekiston iqtisodiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. Migrantlari uylariga yuboradigan pullar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Bu milliardlab dollar degani. Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlari rublda daromad ko'radi, O'zbekistonga esa ular mablag'larini AQSh dollarida jo'natishadi. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi o'zbek migrantlari vaziyat shunday davom etsa, O'zbekistonga qaytib ketishdan boshqa chorasi yo'qligi. Ba'zilar esa vaziyat yaxshilanishini kutishlarini aytishadi.
Dollar ko'tarilib chataq bo'ldi vardi.
500 dollar yuboradi, hozir endi 500 dollar yuborib bilmizlar.
Juda ham katta ta'sir qildi, endi ilojimiz yo'q, nima qilishimiz kerak?
Endi muhojirlarga ta'siri, oldin 500 dollar, 600 dollar jo'natib yurgan bolalar, endi bunday aytganda 1 oyda yo 200 dollar jo'natishi mumkin, yo 250 gacha borishi mumkin. Shu tarafi bor
qiyinchilik. Oladigan oyligimizga nisbatan dollar ko'tarilib ketgandan keyin o'sha uzatadigan dollarimizdan kam uzatamiz-da. Onlay masalan 500-600 dollar uzatadi. Ana endi hozir kecha kunduzga ketida 300 dollar uzatishimiz mumkin-da. Narxni ko'tarilgani o'sha aniq bo'ldi. Nima degan bo'lsa, bir hafta o'lay kir magazindan biz oilamiz bilan yashaymiz. O'shanga farqi 500 so'mgacha, 500 rublgacha farq qildi.
Dollar yaqinda oshdi hali bir. 10 kunlar bo'ldimi? Oylikimizda hali na yo'q, o'zgarish yo'q. Jo'natadigan pulimiz ozaydi. O'zbekistonga jo'natadigan pulimiz ozaydi. 500 dollar yuboradi, hozir endi 500 dollar yuborib bilmizda. Hozir 300 dollar yo 250 dollar shu atrofda. Bu yerda yebichimiz bor, boshqasi bor.
Pulni topishning o'zi qiyin. Masalan, Rossiyada qiyin qoldi. Uyga borganda O'zbekistonga borgan taqdirimda ham masalan bitta ish qila olmayman, to'g'risi. Yo 100 ming pul topa olmayman.
Endi bu vaqtinchalik, bu vaqtincha, bu o'tadi. Hammasi joyiga tushib ketadi, nasib bo'lsa.
Misol, mana men o'zim kutmoqchiman shu dollar tushishini. Hozir jo'natmasdan 2 oyda bo'ladimi, 3 oyda bo'ladimi? To'plab turib, keyin jo'natishim mumkin.
Migrantlar rus rublining qadrsizlanishi manzarasida daromadlarini saqlab qolish yo'llarini izlashmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar Rossiyadan dollar emas, rublning o'zini jo'natishni taklif qilishgan. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, O'zbekistonga pulni rublda yuborish ham bu yordam bermaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi blogger Otabek Bakirovga ko'ra, vataniga rubl jo'natgan muhojirlar qaytaga ko'proq yutqizishlari mumkin. Masalan, 10 ming rubl jo'natgan bo'lsangiz, bu ko'pi bilan 800 ming so'm bo'ladi. Dollarga chaqqanda bugungi sotib olish kursi bilan bu 73 dollar bo'ladi. Boshqacha aytganda 1 dollar sizga 137 rublga aylanmoqda. Bu eng yaxshi holatda. To'g'ri, tushuning, rubl kursi faqat Rossiyada emas, butun dunyoda, O'zbekistonda ham tushib ketgan. Shoshilmang, kuting. Vahima vaqtida qaror qabul qilmang, deb yozdi Otabek Bakirov. Tahlilchilar fikricha, G'arbning Rossiyaga sanksiyalari asoratlarini yaqin kelajakda O'zbekiston yanada ko'proq his qila boshlashi turgan gap. Rossiya Federal migratsiya xizmatining rasmiy raqamlariga tayanilsa, bu mamlakatda qonuniy maqomda yashab turgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan ortadi. Rossiyada yana shuncha sonda noqonuniy maqomdagi o'zbekistonliklarning borligi taxmin qilinadi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan 7,5 milliard dollardan ortiq pul jo'natgan, bu undan oldingi yilga qaraganda 26% ko'pdir. 2020 yilda Rossiyadan pul jo'natmalari hajmi qariyb 6 milliard dollarni tashkil etgan. Bankning taxminicha, mehnat muhojirlarining O'zbekistonga pul jo'natmalari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 11,5%dan ko'prog'ini tashkil qilmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putinning so'zi va harakatlari uning ruhiy holati haqida savollarni tug'dirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2014-yilning aprelida Rossiya Qrimni anneksiya qilib olib, Ukraina sharqida bo'lganchilarni qo'llay boshlaganidan keyin marhum siyosatchi Boris Nemtsov prezident Vladimir Putin haqida qo'pol tarzda Putin yo'q degan edi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuziga keskin qarshi chiqqan Nemtsov 2015-yilning fevralida Kreml yaqinida otib o'ldirildi. Oradan 7 yil o'tib, Putin biror sababsiz Ukrainaga qarshi keng qamrovli urush boshladi. Bosqindan oldingi haftalarda va Rossiya birinchi raketalarini otganidan keyingi kunlarda Putin aytayotgan gaplar va ko'rayotgan choralar e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan savollarni tug'dirdi. Rossiya prezidenti oqilona ish tutyaptimi? Ko'pchilik uchun Rossiya Ukrainaga bostirib kirganining o'zi Putin his-tuyg'uga berilib, o'ziga taqdim etilayotgan faktlarni noto'g'ri talqin qilgan holda qaror qabul qilayotganidan dalolat beradi. Rossiya prezidentining bemulohaza qarorlari ko'p qon to'kilishiga sabab bo'ldi va vaziyat yanada og'irlashishi muqarrar. Ukrainaga bosqin boshlanganidan keyin Rossiya bo'yicha kitoblar muallifi va mutaxassis Mark Galeotti u reallikdan uzilib qolgani endi aniq bo'ldi. Bu fojia deb yozdi. Uzoq vaqtdan beri Putin o'z maqsadlariga erishish uchun nima qilishi mumkinligi va nima qilsa keskin oqibatlarga uchramasligi haqida sovuqqonlik bilan o'ylab ish yurituvchi pragmatik yetakchi sifatida ko'rib kelinayotgan edi. Ammo Rossiyaning bosqini vaziyat aslida boshqacha ekanligini ko'rsatdi. Putin Sovet Ittifoqi parchalanganidan 30 yil o'tgach butun e'tiborini Ukraina ustidan nazoratni tiklashga qaratayotganidan Rossiya prezidenti o'z mamlakati qismati haqida unutib qo'ygani yoki atay bunga e'tibor bermay qo'yganini xulosa qilish mumkin. Yevropa Kengashining tashqi aloqalar bo'yicha katta ilmiy xodimi Kadri Liik 25 fevral kuni e'lon qilingan obsessiya urushi Putin nima uchun Rossiya kelajagini xavf ostiga qo'ymoqda deb nomlangan maqolasida hozircha faqat bir narsa aniq. Putin o'zining shaxsiy obsessiyasi siyosatini Rossiya manfaatlaridan ustun qo'ydi deb yozdi. Putin Ukrainlarni ruslar bilan bir xalq deb aytib, Ukrainaga qarshi yirik harbiy hujum boshlashga qaror qilganining o'zi uchiga chiqqan mantiqsizlikdek tuyulishi mumkin. Yana bir variant shuki, Putin hujum qilish o'z maqsadlariga erishishning eng yaxshi yo'li ekanini xulosa qilgan. Ya'ni u qaysidir ma'noda ratsional yo'l tutgan. Ammo noto'g'ri da'volar, e'tiqodlar va taxminlarga asoslangan. Dunyo qo'rquv bilan kuzatar va AQSh bosqin istalgan kun boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirar ekan, Putinni yillar davomida kuzatib kelgan ko'pchilik u bunday keskin choradan o'zini tiyishiga ishonayotgan edi. Ammo Rossiya prezidenti o'tgan haftada so'zlagan nutqi bu qarash asossiz ekanini ko'rsatdi. Putin 21 fevraldagi murojaatida Ukrainani suverenitetga loyiq bo'lmagan va Rossiya bilan yaqin aloqalarsiz mavjud bo'lmasligi kerak bo'lgan noqonuniy davlat ekan haqidagi avvalgi iddaolarini yana bir bor takrorladi. Shuningdek, Putin Kiyevdagi hukumat Donbassda genotsid sodir etayotgani haqidagi yolg'on da'vosini takrorladi. Donbassda Rossiya dastaklayotgan ayirmachilar va Kiyev o'rtasida 2014-yil boshlangan urush bunga qadar 13200 dan ortiq odam umriga zomin bo'ldi. Putin 21 fevraldagi nutqidan beri aytgan gaplar Rossiya prezidenti naqadar oqilona ish tutayotgani haqidagi savollarni yanada kuchaytirdi. 25 fevral kuni, ya'ni bosqin boshlanganidan bir kun o'tib, Putin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hukumatini hech bir asossiz va g'alati tarzda giyohvandlar va neonatsistlar guruhi deya ta'rifladi. Bundan ham muhimi, u Ukraina armiyasini hokimiyatni qo'lga olishga undadi. Bu esa Putin ukrainaliklarning ruhiy holati va Rossiyaga nisbatan munosabatini umuman noto'g'ri tushunishini ko'rsatadi. Ukrainada Putin boshlagan 8 yillik urush tufayli aholining Kremlga qarshi kayfiyati kuchayib, Kiyev Moskva orbitasidan ancha uzoqlashgan. Putinni o'rganib kelayotgan yoki u bilan shaxsan muloqot qilgan shaxslar uchun Rossiya prezidentining keyingi paytda aytayotgan gaplari va qo'l urayotgan harakatlari ajablanarli o'zgarishdan dalolat beradi. 2012-2014 yillarda AQShning Rossiyadagi elchisi olarak ishlagan va hozirda Stanford universiteti professori Michael McFall 26 fevral kuni Twitterda men Putinni 30 yildan ortiq vaqt davomida kuzatib va eshitib kelaman. U o'zgargan, reallikdan butunlay uzilib qolgandek ko'rinadi. Ovozi xafaqon eshitiladi deb yozdi. The Guardian gazetasida 25 fevral kuni e'lon qilingan maqolada yozilishicha, Kreml bo'yicha mutaxassis, Air Politics siyosiy tahlil tashkilotchisi asoschisi Tatyana Stanovaya Putin men uchun doim o'ta pragmatik lider bo'lib ko'rinardi degan. Ammo u Ukraina qarshi urushga kirishganidan keyin bu qaror hissiyotlarga bog'liq ekani mantiqiy emasligi ayon bo'ldi. Florida shtatidan respublikachi senator hamda AQSh senati razvedka qo'mitasi raisi o'rinbosari Marco Rubio 26 fevral kuni Twitterda AQSh razvedka agentliklaridan Putinning ruhiy holati haqida maxfiy ma'lumot olganiga shama qildi. Ko'proq aytishni xohlagan bo'lardim, lekin hozircha shuni ayta olamanki, Putinga nimadir bo'lgani tayin deb yozdi u. Putinning ratsional fikr yuritish qobiliyati haqidagi savol ko'payar ekan, shuni aytish joizki, Rossiya prezidenti qisman COVID-19 pandemiyasi tufayli ko'p vaqtini oz sonli maslahatchilar qurshovida o'tkazayotgani aytilmoqda. Uning atrofidagilarning aksari urush tarafdorlaridir. Bu esa Putin to'liq bo'lmagan, noto'g'ri yoki uning eng yaqin hamkorlari filtrlagan ma'lumotlar asosida qaror chiqarayotganini anglatishi mumkin. Putinni bu tor doiradan tashqari zimmasiga tashviqot tarqatish vazifasi yuklangan laganbardor amaldorlar, qonunchilar va davlat ommaviy axborot vositalari rag'batlantirayotgan bo'lishi ham mumkin. Ko'pchilik kuzatuvchilar Rossiyaning Ukrainaga harbiy kampaniyasi Putin rejalashtirganidan sekinroq kechayotganini aytmoqda. Ukrainada halokatga uchragan rus texnikasi va o'ldirilgan yoki asirga olingan rus askarlari tasvirlari bu qarashni yanada kuchaytirdi. 28 fevral kuni AQSh dengiz piyodalari korpusining sobiq zobiti va ayni damda London Qirol kollejining urush siyosati bo'yicha tadqiqotchisi Rob Lee Twitter tabiiyki biz hozircha faqat taxminiy xulosalarni chiqarishimiz mumkin. Ammo Rossiya armiyasi strategik darajadan taktik darajagacha juda oddiy xatolarga yo'l qo'ymoqda deb yozdi. Putin o'z harbiylariga bajarish mushkul bo'lgan vazifalarni yuklab hamda ularni yetarlicha ogohlantirmay yomon ahvolga solib qo'ydi deya qo'shimcha qildi Li. Aniq ma'lumot yetishmayotgani hamda davlat ommaviy axborot vositalari va Rossiya parlamentida Ukrainadagi vaziyat haqida taqdim etilayotgan uydirma hisobotlar Putinning u yerdagi vaziyatni to'g'ri baholash hamda bosqinni samarali rejalashtirish qobiliyatiga salbiy ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Qarorgohi AQShda joylashgan Kennan instituti tahlil markazi tomonidan chop etiladigan Russia File blogi bosh muharriri Maksim Trudolyubov 27 fevral kuni Facebookda bu haqda shunday fikr bildirdi. U Ukraina tomoni oliy rahbariyatdan tortib jang maydonidagi oddiy askarlargacha qulab tushishiga umid qilib, qisqa amaliyot o'tkazishga urindi. Balki bu devona psixologik va ma'naviy ustunligiga jiddiy ishongan. Putin bu ustunlik boshdan oyoq o'z telekanallari xom xayollari ekanligini tushunishni istamadi. Ko'p yillar davomida uning televideniyasi va matbuoti bitta mijozga va bitta haqiqiy tomoshabinga ega bo'lib keladi. Bu uning o'zidir deya so'zini davom ettirdi Trudolyubov. U o'z yolg'onlari bilan zaharlangan deya qo'shimcha qildi tahlilchi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oldinroq to'xtatish kerak edi. Ukrain diplomati Putinning yadroviy tahdidi haqida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 24 fevralga o'tar kechasi Rossiya maxsus amaliyot e'lon qilib, Ukraina hududiga bostirib kirdi. Kreml aftidan bir necha kun ichida Kiyev, Xarkov va boshqa shaharlarni ishg'ol qilishni va Ukraina armiyasi infratuzilmasini yakson etishni ko'zlagan. Ammo yashin tezligida urush qilish rejasi barbod bo'ldi. Ukraina armiyasi va hududiy mudofaa kuchlari qarshilikni davom ettirmoqda. Rossiyaning tajovuzi Yevropa ittifoqi va boshqa g'arb mamlakatlari tomonidan keskin qoralandi. Rossiyaga keng ko'lamli moliyaviy va sohaviy sanksiyalar qo'llanib, mamlakat jahon moliya bozorlari va ilg'or texnologiyalardan uzib qo'yildi. Bunga javoban Putin 27 fevralda Rossiya armiyasining tiyib turuvchi strategik kuchlarini jangovar navbatchilikning favqulodda tartibiga o'tkazishga, ya'ni yadroviy qurollarni shay qilishga buyruq berdi. Putin chindan ham yadroviy qurolini qo'llashi mumkinmi? Kimga qarshi qo'llaydi? Bu tahdid kimga qaratilgandi va uni Ukraina va G'arbda qanday qabul qilishdi? Ayni sharoitda Ukraina va Rossiya muzokara qila oladimi? Ukrainaning AQShdagi sobiq elchisi Valeriy Chaliy Putinning bayonotini vahima deb ataydi va yadroviy tahdid Ukrainaga qaratilmaganini aytadi. Putin AQSh prezidentini va NATOni kurashga chorladi, deydi diplomat. Putin Rossiyaning tiyib turuvchi kuchlarini jangovar navbatchilikning favqulodda tartibiga o'tkazish haqidagi gapini qanday baholaysiz?
Putin vahimaga tushgan va bu aslo xayrli ishora emas. Kremlning vahimaga tushishi yaxshilikka olib kelmaydi. Ayni choqda bu Rossiyaning blitzkriegi barbod bo'lganini tan olishdir. Gebbelscha propaganda, tinimsiz yolg'onlar, surbetlarcha bayonotlar bari chippakka chiqdi. Putin Ukrainani va Ukrain xalqini yo'q qilish uchun tashlanar ekan, oqibatlarini o'ylamadi. 21-asrda hammaga dahshat solib murodimga yetaman deya bu qadar tavakkal qilib bo'lmaydi. Endi bo'lsa, oxirgacha borish kerak, chunki ular boshqacha bo'lishini tasavvurlariga sig'dirisha olmaydi. Ukraina o'zini mudofa qila olishini amalda ko'rsatdi. Hamkorlarimiz esa har qalay ularning kemasini asta-sekinlik bilan zarur yo'nalishga burishga qodirligini namoyish etishdi. Putin ko'z o'ngida voqealarni ko'rib turibdi. Voqelik u tilaganiga sira ham o'xshamaydi. Shuning uchun ham u AQSh prezidenti va NATO oldiga qo'lqopini tashlayapti.
Demak, sizningcha Putin yadroviy tiyib turish kuchlarini jangovar shaylikka keltirish bilan Ukraina va ukrainlarga tahdid qilmayaptimi?
Albatta yo'q. O'z vaqtida Sovet ittifoqi yadroviy inqirozni yaratgan. Putin ham shunday qilmoqchi va g'alaba qozonmagan taqdirda ham tilaganiga qisman erishishni o'ylayapti. Ukraina buni Putinning mag'lubiyatiga oz qoldi degan ma'noda tushundi. To'g'ri, g'arbda bunaqa tahdidlarga munosabat tamom boshqacha, lekin bizga qanaqa quroldan o'lishning hech bir farqi yo'q. Mana yaqinda Kiyev yaqinidagi neft omboriga bomba tashlashdi. O'sha atrofda ekologik vaziyatni halokatli darajada izdan chiqardi. Bu atay odamlarni qirish, jonidan to'ydirish uchun qilinganini tushunib turibmiz-ku. Bolalarimizni qanaqa qurol bilan, qanaqa raketa bilan o'ldirishlarining nima qizig'i bor? Albatta, bu mujda Ukrainaga emas. Bari ochiq-oydin. Ukraina rus kemasiga borar manzilini ko'rsatib qo'ydi. Janglar davom etyapti. Qahshatqich janglar. Kechalari o't ochishni kuchaytirishmoqda. Tamom, Rossiya tushundi. Umid qilamanki, Rossiya xalqi ham anglab yetadi. Biroq rejalash darajasida Kreml ketiga o'tirib qo'yganini fahmladi. Bunaqa vaziyatda nima qilishlari kerak?
Putin rostdan ham shartli qizil tugmani bosa oladi deb o'ylaysizmi?
Ratsional o'ylaydigan bo'lsak, bu tahdid albatta. Uning buyrug'i shay turinglar degani. G'arbga mujda yo'llayapti. Ko'rib qo'yinglar, men hech nimadan toymayman. Bu yerda razvedka ma'lumotlari, aniq hisob-kitob va vaziyat tahlili kerak bo'ladi. Putinni avvalroq to'xtatish kerak edi. Hozir juda qiyin. Salgina bo'sh ketsangiz, yutib yuboradi. Men hozir Ukraina to'g'risida gapirayotganim yo'q.
Muzokaralarda nimalarni gaplashishlar mumkin? Kelisha oladilarmi?
Biz nimalar haqida gaplashishimiz mumkin? Bizda harbiy asirlar juda ko'p. Rossiyaning krematoriyli mashinalari murdalarni yoqib ulgura olmayapti. Bu ham real vaziyat. Qancha asirlar kasalxonalarda yotibdi, ularni davolayapmiz. Juda ko'p. Bu masalada yordam so'rab xalqaro tuzilmalarga murojaat qildik. Belaruslarga beradigan savollarimiz bor, chunki Lukashenko qachon o'z hududidan bizga o't ochishga ruxsat berishini bilmaymiz. Kelishish mumkin, agar bu avvalgidek bir taraflama ultimatum bo'lib chiqmasa. Aksi bo'lsa, afsuski, muzokaralardan hech qanday naf chiqmaydi.
Loqil otash kesim bo'lishiga umid bordir. Qisqa muddatga bo'lsa ham tinchlik o'rnatilar.
Qisqa muddatli tinchlikka hech qanaqa umid yo'q. Tinchlik yo bo'ladi yo bo'lmaydi. Putincha tinchlikni esa biz istamaymiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.